Suomessa on satakunta ravuviljelijää, jotka viljelee sekä jokirapua että täplärapua ja myyvät niitä sitten annoskokoisina rapujuhlissa syötäväksi ja pienempinä niin istutettavaksi luonnonvesiin. Ravun ympärille on hiljalleen rakentumassa tämmöinen monipuolinen pienelinkeinojen verkosto tuonne maaseudulle sekä jokiravun että täpläravun ympärille. Se tukee näiden lajien viljelyä ja sitten niiden pyyntiä luonnonkannoista.
Kalataloussuunnittelija Petri Muje Kalatietokeskuksesta. Mitä eri mahdollisia muotoja rapu voisi tarjota, ansaita elantoa maaseudulla?
Ravun osaltahan voidaan jakaa noin karkeasti tietysti tähän viljelypuoleen ja luonnonvesistä tapahtuvaan ravustukseen sekä sen lisäksi niihin elinkeinoihin, joissa tätä rapua voidaan välillisesti hyödyntää, niin kuin esimerkiksi rapumatkailun puolella.
Ravun luonnonvesisaaliin määrän 2-4 miljoonaa rapua vuodessa. Arvio vähän vaihtelee siitä, kuka sen on tehnyt ja millä perusteella niin on näitä kyselyjä tehty. Ja kun otetaan huomioon, että ravusta saa semmoisen 2-4 euroa parhaimmillaan kappale, niin raputalouden kokonaisarvo on tuommoinen 6-8 miljoonaan euroa vuodessa. Et kun mennään tämmöiselle karkealle markkinatalouspuolelle, ja tämä vertautuu aika hyvin esimerkiksi sisävesien muikkusaaliseen, joka on vuositasolla samaan suuruinen rahalliselta arvoltaan.
Rapu mieltyy usein elitistiseksi herkutteluksi ja harrastukseksi. Onko rapu elitistinen asia?
Kotimaisen ravun aiempi nimitys oli jalorapu, joka aika hyvin sitten peilaa tähän ravun taustaan ja ravun statukseen. Ja tälläkin hetkellä tästä entisestä jaloravusta, nykyisestä jokiravusta maksetaan 2-4 euroa, riippuu vähän sitten myyjä- ja ostajan välistä sopimuksesta. Ja tämä tekee ravusta aika kalliin elintarvikkeen. Kilohinta on jo sitten jopa tuhansissa euroissa tällä ravun lihalla. Ja ravun syöntiin liittyy tämmöisiä perinteitä, jotka on Suomeen kulkeutunut Keski-Euroopan hoveista Tanskan ja Ruotsin hovien kautta. Että ravulla on tämmöinen aivan selkeästi osin elitistinen leima ja asema ja ravun syöjien status perinteisesti tietyissä piireissä koetaan korkeammaksi kuin niitä, jotka eivät voi rapujuhlia pitää tai eivät ymmärrä niiden päälle.
Kun ajattelee maailmanlaajuisesti, kuinka merkittävä taloudellinen tekijä rapu on?
Tällä hetkellä niin makeaveden rapujen merkittävimmät markkinat on Suomessa, Ruotsissa, ehkä Norjassa myös ja sitten tuolla USA:n etelävaltioissa. Maailmanlaajuisesti ravun merkitys ei ole kovin suuri. Et se on tämmöinen ehkä enemmänkin paikallinen ja pienten yritysten ja pienten järvialueiden ympäristöön vaikuttava taloudellinen luonnon mahtitekijä. Ravun sukulaiset äyriäiset sen sijaan niin on tämmöinen merkittävä kaupallinen hyödyke erityisesti Aasiassa, jossa esimerkiksi katkarapujen markkinat on todella suuret.
Entäs Suomen maassa, minkälaista osaa rapu näyttelee, jos ajattelee taloutta kokonaisuutena?
Erityisesti näiden hyvien rapuvesien rannalla, niin lyhyen ravustuskauden aikana niin ravustajat on parhaimmillaan voineet saada erittäin merkittäviä sivutuloja pyytämistään ravuista. Ja parhaimmillaan niin suomalaisista rapuvesistä on sen muutaman kuukauden aikana pyydetty tuommoinen normaali työläisen vuoden tili. Nämä on tietysti tämmöisiä harvoja poikkeuksia, mutta että niitäkin on olemassa. Ja valitettavasti tällä hetkellä niin nämä vuoden tilit kahdessa kuukaudessa on yhä harvinaisempia. Toivottavasti rapuvesien hoitotoimien ansiosta niin tulevaisuudessakin päästään vielä siihen, että ihmiset ajaa rapumeressuillansa.
Kalatietokeskuksen kalataloussuunnittelija Petri Muje, mikä olisi se ihanteellinen tilanne, että hieroisit käsiäsi tyytyväisenä, kun seuraisit rapuasioita, mihin pitäisi pyrkiä?
Varsinkin täällä Itä-Suomessa tietysti pitää pyrkiä siihen, että voidaan ylläpitää näitä meidän arvokkaita alkuperäisiä jokirapukantoja. Tietysti niin, että niitä rapuja löytyisi mahdollisimman monista vesistä hyvin monipuolisesti ja ravun ympärille olisi kehittynyt elinkeinoja niin viljelyssä kuin myös tuossa matkailupuolella.
Japo Jussila, minkä verran rapuasioissa Suomessa olisi mahdollisuus kehittää, jalostaa, viedä eteenpäin rapuasiaa ja myös nähdä se maaseutu elinkeinona?
No kyllä mä näkisin tällä merkittävät mahdollisuudet ja tässä nyt ei tietysti tarvitse olla hirveän eropantti antaakseen tämmöisen arvion. Ei tarvitse katsoa kuin muutama vuosi taaksepäin, jolloin Suomessa niin pyydettiin satoja tuhansia ja sitten ehkä 100 vuotta sitten 20 miljoonaa rapua vietiin vuosittain tuonne Pietariin. Et suomalaisten vesien rapupotentiaali on todella suuri. Pelkkä ravun pyytäminen ja myynti niin ei ehkä nykyisellään tuota tämmöistä merkittävää sivuelinkeinoa, mutta ravun ympärille voi rakentaa monta muutakin elinkeinon mallia, viljelyn ja matkailun yhdistelminä esimerkiksi.
Kun miettii niitä suomalaisia luonnonvesiä, millainen tekijä rapu on suomalaisessa vesiluonnossa? Mistä se kertoo, jos sitä rapua sieltä löytyy tai sitten ei löydy?
Lyhyenä yleistyksenä voi sanoa sen, että jos vesistöstä löytyy rapua, niin se tarkoittaa sitä, että vesi on erinomaisen hyvässä kunnossa. Ravun ympäristövaatimukset on aika kovat ja sitten rapu biologiansa takia on sidoksissa tähän järven pohjaan, jossa on kaikkein huonoimmat mahdolliset olosuhteet tällä vesialueella. Rapu ei yksinkertaisesti pääse pois sieltä. Se pohjan pinnalla oleva 10 senttiä vettä on se ravun elinympäristö. Ja nyt rapu toimii tämmöisenä biologisena puhdistajana näissä vesissä. Se toimii tämmöisenä pölyn imurina, joka syö kaiken pohjaan vajonneen eloperäisen materiaalin, muuttaa sen rapumassaksi, joka on sitten selkeästi arvokkaampaa kuin se pohjan pinnalla oleva höttö. Että ravun merkitys suomalaisille vesistöille tässä mielessä on myös suuri. Että sillä on erittäin tärkeä ekologinen logero tässä vesiekosysteemissä. Se pitää huolta tästä pohjan pinnasta ja tällä tavalla niin vaikuttaa sitten jopa veden laatuun vesistöissä.
Rapu, biologi Japo Jussila. Ravuista puhuttaessa usein nousee mörkönä esiin rapurutto. Miten dramaattinen asia rapurutto on ravuille?
No ravuille rapurutto on niin dramaattinen asia kuin se vaan voi olla. Et mun mielestäni rapurutto on pahin eurooppalaista kalataloutta kohdannut yksittäinen katastrofi. Rapuruton rantauduttua Italiaan 150 vuotta sitten, niin se pyyhkäisi yli Euroopan ja hävitti nämä tuottoisat keskieurooppalaiset kotoperäiset rapukannat ja levisi sieltä sitten hiljalleen Venäjän kautta Suomeen, Ruotsiin ja myöhemmin sitten myös Norjaan ja Britteen saarille. Ja rapuruton riehumisen vuoksi niin jokiravun tämmöisiä suojelualueita, voisi melkein sanoa, niin on olemassa enää pohjoisessa Suomessa ja pohjoisessa Ruotsissa ja Norjassa jonkun verran. Mä oon nähnyt sen, että ja veikannut sitä, että 30 vuoden kuluttua ei Suomessa enää ole taloudellisesti tuottoisia jokirapukantoja.
Eikö rapuruttoa saa millään pysäytettyä?
Valitettavasti rapurutto sen jälkeen, kun se on ihmisen toimesta tuotu Eurooppaan ja levinnyt ympäriinsä, niin ilmeisesti kuuluu myös suomalaiseen järviluontoon. Nyt sen leviäminen voisi olla mahdollista estää, jos kaikki järviluonnon kanssa toimijat ottaisivat huomioon kaikessa toimessaan sen, että tietyillä toimenpiteillä voidaan rapuruton leviämistä hidastaa ja jopa estää se kokonaan. Ja tässä on oleellisen tärkeässä asemassa se, että materiaalia yhdestä vedestä toiseen veteen ei kuljeteta ilman, että se desinfioidaan välillä. Oli tämä materiaali mitä tahansa kalastukseen tai virkistykseen lomailuun liittyvää. Ja kaikkein oleellisin yksittäinen tekijä on se, että rapuja ei saa sumputtaa muuta kuin siinä vedessä, josta ne on pyydetty. Eli ravustajat kerran ravut pyydettyään ja ne vedestä pois otettuaan eivät enää saa viedä niitä mihinkään muuhun veteen, vaan seuraava etappi pitää olla rapujuhlien pöytä. Padan kautta tietysti 12 minuutin keitto ennen kuin ne syödään. Pyydysten desinfioinnissa on muutama tämmöinen peruskikka, jota on helppo käyttää. Yksi on pyydysten kuumentaminen saunassa 80 asteeseen muutaman tunnin ajan niin, että nämä pyydykset on ehdottoman kuivia. Toinen keino on pakastaa tai kuivata nämä pyydykset esimerkiksi auringossa sillä tavalla, että ne saadaan ehdottoman kuiviksi tai pakastumaan 20 asteeseen. Pakastaminen on tietysti vähän vaikeaa lukuun ottamatta talvikautta.
Mitä rapurut saa aikaan, jos se pääsee rapuviljelmälle iskemään, Petri Muje?
No rapuruttohan on hyvin totaalinen tauti tietysti, että niin luonnonvesissä kuin viljelmilläkin, niin jokiravun osalta niin kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että näissä paikoissa olevat ravut menehtyvät siihen ennemmin tai myöhemmin. Täpläravun osaltahan tilanne on se, että täplärapu kestää jonkun verran ruttoa, olosuhteet on muuten hyvä. Tietysti huonossa olosuhteessa kannan ollessa tiheä myös täplärapu voi sairastua ja kuolla ruttoa.
Ja ravun viljelijän kannalta, niin sillä viljeltävällä lajilla ei ole merkitystä. Että nyrkkisääntö on se, että viljelemälle ei saa päästä rapuruttoa. Että ne täpläravut, jotka viljelyolosuhteissa, kun ravintoa on hyvin saatavilla ja muutenkin olosuhteet on säädetty optimaalisiksi, niin saattavat hyvinkin kestää ruttoa, mutta ruttojäljet on niissä sitten myöhemmin näkyvissä ja tämä vaikuttaa sitten tuotteen laatuun.
Vaikuttaako rapurutto muuten vesistön ekosysteemiin, paitsi että sieltä ravut kuolevat?
Ei, lyhyesti sanottuna. Mutta se, että ravut kuolee, niin sitten välillistä vaikutusta on erittäin paljon. Ja rapurutto nyt tässä täytyy korostaa sitä, niin ei ole vaarallinen ihmiselle.